Δεν καταφέραμε χθες να μιλήσουμε μαζί της, όμως σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Έλενα Σόκου, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, υπεύθυνη για τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης και μέλος επιτροπής του εκλογικού αγώνα της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα, κυρία Σόκου.
Καλή σας μέρα, κυρία Μανάκα. Σήμερα με κανονική φωνή.
Ναι, χθες ήσασταν όντως, ήταν κλεισμένη η φωνή σας λόγω όλων αυτών τέλος πάντων που περάσατε. Γυρίσατε.
Είναι κούραση νομίζω. Έχω την αίσθηση ότι μας δόθηκε η δυνατότητα για μία μέρα να μας βγει η κούραση όλων των προηγούμενων ημερών. Μέχρι εκεί το επιτρέψαμε, γιατί ξαναμπήκαμε σε μια καινούργια προεκλογική περίοδο, οπότε το ξαναπάμε την αρχή.
Αυτό, γυρίσατε όλη την Ελλάδα τις προηγούμενες ημέρες και δεν ξέρω, τα μηνύματα που παίρνατε τότε δικαιολογούσαν το γεγονός ότι η Ελλάδα θα γινόταν μπλε από τα αποτελέσματα της Κυριακής?
Η αίσθησή μας ήταν αυτή, ίσως όχι στο βαθμό που το περιμέναμε σαν ποσοστό, όμως η αίσθησή μας ήταν ότι πράγματι προηγούμασταν σχεδόν σε όλες τις περιφέρειες. Αυτό αντιλαμβανόμασταν εμείς από την επαφή που είχαμε με τον κόσμο, αλλά ξέρετε, είναι λίγο ουτοπικό, δηλαδή έχω παρακολουθήσει και τις περιοδίες που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας. Σε την ίδια αίσθηση είχε και ο ίδιος άνθρωπος, γιατί ξέρετε, βλέπεις κομματικά στελέχη, αρχίζει να αναστροφεί με κόσμο που ούτως ή άλλως σε στηρίζει, σε συμπαθεί. Μπορεί να περπατήσεις στο κέντρο, να σε δουν απλοί πολίτες, αλλά συνήθως υπάρχει μια ευγένεια. Οπότε ποτέ δεν ξέρει τι θα δείξει η κάλπη. Το λέω από την άποψη ότι και για τον ΣΥΡΙΖΑ εννοώ. Η αίσθηση μπορεί να ήταν ότι ήταν πρώτη παντού, την ίδια αίσθηση είχαμε και εμείς. Απλά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε.
Τώρα μέχρι την επόμενη αναμέτρηση θα ξαναοργώσετε την Ελλάδα? Υπάρχει τέτοιος προγραμματισμός?
Ναι. Νομίζω πως ναι. Δηλαδή νομίζω πως θα πάμε σε πολύ... σε αρκετά μέρη, σε ολόκληρη την περιφέρεια, όλα τα στελέχη, θα βρεθούμε ξανά με τους πολίτες, γιατί το ξαναλέω, είναι εκλογές από την αρχή, κυρία Μανάκα. Και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
Και να ρωτήσω, δεν ξέρω αν θα βγει είδηση από αυτό, θα έχουμε την επίσκεψη του κύριου Μητσοτάκη στον ομό μας?
Είχαμε τις εκλογές πριν από, δηλαδή χτες δόθηκε η διερευνητική εντολή πίσω.
Να.
Οπότε αφήστε μας τουλάχιστον μερικές ώρες για να κάνουμε τον προγραμματισμό και να δούμε πού ακριβώς θα πάμε.
Μάλιστα.
Όταν γίνεται αυτός ο προγραμματισμός, τα επιτελεία αυτή τη στιγμή μοιράζουμε τη χώρα ακριβώς πώς θα κινηθούμε και θα δούμε ακριβώς και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού.
Τι σημαίνει το ποσοστό αυτό που πήρε η Νέα Δημοκρατία στον Εύρο, για τον Εύρο?
Καταρχήν στον Εύρο εμφανίστηκε ενισχυμένη η Νέα Δημοκρατία και σε πραγματικούς αριθμούς, όχι μόνο σε ποσοστά. Αυτό έχει να κάνει, έχω την αίσθηση καταρχήν, με το γεγονός ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέλεξε να στείλει ο ίδιος μόνο αυτό το μήνυμα, ότι επιθυμούσε να είναι υποψήφιος βουλευτής στον Εύρο, στέλνοντας και το μήνυμα και στους απέναντι, αν θέλετε, σε έναν γκρινιάρη γείτονα, τον οποίο και έχουμε, και ήθελε να δείξει ότι εγώ στηρίζω τις αποφάσεις μου, στηρίζω τα σύνορα. Και θεωρώ ότι, το έχω ξαναπεί, η μόνη πραγματική μάχη που δόθηκε στον Εύρο, ξέρετε, γιατί πολλές φορές επιχείρηται μια οικειοποίηση αγώνων πολιτών, κατοίκων, και κάποιοι το οικειοποιούνται και κομματικά αυτά. Δεν θα κρυφτώ πίσω τα λόγια μου, δηλαδή ακόμα και ο αγώνας των κατοίκων για το κήτη φυλακή έχει οικειοποιηθεί από συγκεκριμένο κομματικό χώρο και έχει κεφαλαιοποιηθεί αυτό στον Εύρο, το βλέπουμε δηλαδή στα ποσοστά. Ο μόνος όμως πραγματικός αγώνας που δεν χρειάστηκε να οικειοποιηθεί κανένας ήταν το Μάρτιο του 2020, και έκτοτε κάθε μέρα η μάχη της διπλωματίας, η μάχη της ασφάλειας, η μάχη της εξωτερικής πολιτικής για τον Εύρο. Τώρα όλα τα υπόλοιπα, νομίζω ότι αυτά είδε ο κόσμος, αυτά εκτίμησε και γι' αυτό το λόγο ενίσχυσε και τη Νέα Δημοκρατία στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν όμως πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν στον Εύρο και αυτά τα έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Υπάρχει ένα πόρισμα της Διακομματικής Επιτροπής για τη Θράκη που περιλαμβάνει ένα μεγάλο κομμάτι για την ανάπτυξη και του Εύρου. Ο Εύρος ήδη αναπτύσσεται, ξέρετε, στο νότιο κομμάτι. Το έχουμε δει ότι ακριβώς συμβαίνει και με τις συνεργασίες για το λιμάνι και όχι μόνο. Και οφείλουμε αυτό να το δούμε και στην υπόλοιπη έκταση του νομού, με ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα φέρουν πραγματικά επενδύσεις, ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και συγκράτηση του πληθυσμού. Αυτός είναι ο στόχος για την επόμενη τετραετία. Και είναι ξεκάθαρος αυτός ο στόχος. Δηλαδή μην θεωρεί κανένας ότι προσανατολιζόμαστε από την πραγματικότητα, ότι δεν βλέπουμε το τι συμβαίνει στο βόρειο κομμάτι του νομού, πώς αποψηλώνεται, αν το θέλετε, έτσι. Το βασικό λοιπόν σε πρώτη φάση ήταν να υπάρχει μια ασφάλεια σε αυτή την περιοχή, να υπάρχουν όρια, να υπάρχουν σύνορα, να υπάρχει φύλαξη αυτών των σύνορων, για να μπορεί οποιοδήποτε είτε κάτοικος είτε επενδυτής να αισθανθεί ασφαλής σε ένα περιβάλλον όπου πραγματικά θα μπορέσει να δημιουργήσει. Οπότε μπήκαν τα θεμέλια. Τώρα ξεκινάμε να δουλεύουμε. Τώρα σκάνουμε μανίκια για δουλειά. Δηλαδή να δούμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει σε κάθε νομό, σε κάθε σπιθαμή της χώρας, για να δούμε το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό ζητούμε την αυτοδυναμία από τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός κόντεψε να αυτοδώσει την αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Με την απλή αναλογική, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, ξέρετε αυτό. Ζητούμε λοιπόν ακόμα μία φορά, η μάχη δεν τέλειωσε, η μάχη τώρα ξεκινά. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ ωραίο, ή αν το θέλετε αισθητικά έτσι, οξύνει τις αισθήσεις μας το τι συμβαίνει στην αντίπερα όχθη από την άλλη πλευρά, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου κόμματος. Θα ήθελα όμως ο κόσμος να μην την πείσει πάλι, να μην μπει στη διαδικασία απλά να δώσει μια ψήφο ενίσχυσης ή τιμωρησία σε κάποιον, αλλά να ενισχύσει πραγματικά το έργο, την προκοπή, τη δουλειά, την αποφασιστικότητα και την πρόοδο. Αυτό ζητώ. Και γι' αυτό ζητώ να μας επιλέξει και πάλι με ακόμα πιο ισχυρή φωνή στις 25 Ιουνίου. Η άλλη πλευρά έχει πολλή δουλειά να κάνει και στο εσωτερικό της. Και ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος του ΚΙΝΑΛ, του ΠΑΣΟΚ, από ό,τι βλέπω, έχει πολλή δουλειά να κάνει. Δεν μπορούν να κάνουν δουλειά σε εκείνη τη χώρα. Έχουν αρκετά εσωτερικά ζητήματα δικά τους.
Αυτή η άλλη πλευρά, κυρία Σόκου, στα σχόλιά της αναφέρει, τελευταία διαβάζω έτσι στο διαδίκτυο, ότι τώρα ο κόσμος θα πει το ψωμί ψωμάκι, το νερό νεράκι.
Εντάξει, αυτά είναι γελιότητα.
Θα ζει με επιδόματα, θα έχει ρεύμα με το σταγονόμετρο, θα του βγάλουν το σπίτι στο σφυρί.
Αυτό είναι τραγικό. Αυτή είναι μια οικονομική πραγματικότητα. Δηλαδή, και αυτό είναι και πάρα πολύ προσβλητικό για εμάς που πιστεύουμε, στηρίζουμε και αν θέλετε διαμορφώνουμε κιόλας αυτό που λέγεται πολιτική σε αυτή τη χώρα. Γιατί όλοι οι συνδιαμορφωτές είμαστε. Είναι πολύ προσβλητικό, ξέρετε, να λέει κάποιος ότι ξέρετε, αυτοί έχουν έρθει γιατί, για να μην έχουμε ρεύμα στα σπίτια μας, να μην έχουμε φαγητό να φάμε, να μην έχουμε ψωμί. Τι γελιότητες, τι σκοταδισμός. Προσβολή είναι όλο αυτό. Δηλαδή η μόνη καλή πολιτική σε αυτή τη χώρα είναι η πολιτική που είναι στο χώρο του Παστού, ΣΥΡΙΖΑ ή του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αυτά μας φάγανε. Αυτά μας φάγανε. Και αυτή η έπαρσή τους ότι έχουν για κάποιο λόγο, κατηγορούσαν εμάς για την αριστεία, ότι εκείνοι έχουν για κάποιο λόγο την αριστεία σε θέματα όπως της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προστασίας των αδυνάμων, δηλαδή δεν γίνεται τις προστασίες των ανέργων, των ατόμων με αναπηρία, των ειδικών κατηγοριών, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Αυτά τα έχουμε αποδείξει ότι δεν συμβαίνουν. Τα τελευταία 4 χρόνια μιλήσαμε με έργα, μιλήσαμε με πράξεις, προσπαθήσαμε σε κάθε δε κρίση να προστατεύσουμε το εισόδημα για να μην μπει κανένα στο ψωμί ψωμάκι. Αυξήσαμε τους μισθούς. Ξέρετε, κυρία Μανάκα, τι ωραία που θα ήταν να μην υπήρχε αυτή η εισαγόμενη ακρίβεια από την Ουκρανία για μας. Στη Νέα Δημοκρατία. Να μην υπήρχε, ξέρετε, η Ουκρανία παράγει πάρα πολλά προϊόντα. Και τι να κάνουμε, είμαστε όλοι εξαρτημένοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αυτά τα προϊόντα. Έτσι, και γι' αυτό έχουμε δει και αυτές τις αυξήσεις και δόξα βεβαίως βλέπουμε σιγά σιγά να πέφτουν. Αλλά τι καλά που θα ήταν να μην τη βλέπαν αυτή την εισαγόμενη ακρίβεια, για να καταλάβαινε ο κόσμος την αύξηση που έχει πάρει ήδη στη σύνταξή του ή στο μισθό του. Για να καταλάβει το τι έχουμε κάνει, για να καταλάβει. Δηλαδή, είναι η γελιοποίηση της πολιτικής αντίληψης του κόσμου αυτό που λένε. Δηλαδή λέτε να ήμασταν τόσο χαζοί, ας το πούμε, ώστε να λέγαμε αχ, τώρα θα τους τσακίσουμε παιδιά. Τώρα δεν θα βρει ο άνθρωπος να φάει ψωμί. Μα τι είναι δυνατόν. Δηλαδή τι απάνθρωποι. Εμείς που να είμαι χειρότερα από όλους. Εγώ από πού προέρχομαι. Η οικογένειά μου από πού είναι. Από πού μεγάλωσα. Με τι έζησα. Λέτε θα θέλω κανένας να ζήσει όπως έζησα εγώ. Και μάλιστα εγώ τα έζησα και πικρό για Παζόκ, ας το πούμε. Η οικογένειά μου πραγματικά δεν είχε ψωμί να φάει. Για άλλους λόγους. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτά είναι... ζούμε σε άλλη Ελλάδα. Ή θέλουμε άλλη Ελλάδα. Εκείνοι θέλουν πραγματικά μια Ελλάδα τέτοιου είδους. Έχουν πει, η κυρία Φωτίου ήταν αυτή η οποία και είπε ότι η μεσαία τάξη είναι αυτή που βγάζουν μέχρι 5.000 ευρώ τον χρόνο, από 5.000 ευρώ και έπειτα. Που παγκοσμίως είναι η φτωχοποίηση το 5.000 ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είσαι φτωχοποιημένος αν βγάζεις 5.000 ευρώ. Στην Ελλάδα είσαι φτωχοποιημένος. Παίρνεις επιδόματα αν βγάζεις 5.000 ευρώ. Αλλά αυτή ήταν πάντοτε η λογική τους και η πολιτική τους και αυτοί εφάρμοσαν και την προηγούμενη φορά. Μονίμως όλοι κάτω από το μέτριο σε ό,τι έχει να κάνει με τους μισθούς, για να ζουν εξαρτώμενοι από ένα κράτος που τους έδινε επιδόματα. Όχι, δεν ζούμε σε τέτοια Ελλάδα. Και δεν επιθυμούμε κάτι τέτοιο. Επιθυμούμε ο κόσμος να προκόβει, επιθυμούμε όλος ο κόσμος να έχει ψωμί στο τραπέζι του. Τα επιθυμούμε όλα αυτά και μαχόμαστε καθημερινά για αυτά. Και το προσπαθούμε για να συμβαίνει όλο αυτό. Και όταν συμβαίνει και μια κρίση, μπαίνουμε μπροστά σαν κυματοθράψεις για να μην καταλάβει το νοικοκυριό την έκταση της κρίσης. Θα την καταλάβει την κρίση. Όχι όμως την έκταση της κρίσης, κυρία Μανάκα. Είναι ενεργειακή κρίση και στην κρίση της οικονομικής, της ακρίβειας, την πληθωριστική, προσπαθήσαμε ο κόσμος να μην καταλάβει την έκταση που είχε αυτή η κρίση. Γιατί πραγματικά ακόμα στην Ελλάδα είναι πάρα πολλοί κόσμος χαμηλόμισθος. Ανεβάσαμε το μισθό 20%, θα τον ανεβάσουμε κι άλλο και ευχόμαστε πραγματικά ο κόσμος να δει τη διαφορά στην τσέπη του. Οπότε ναι, μιλούμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Μιλούμε για μια Ελλάδα που πάει μπροστά, για μια Ελλάδα που δίνει ο ένας το χέρι στον άλλον και όλοι μαζί προκόβουμε, υπάρχουμε. Έχουμε όχι μόνο ψωμί, δεν μιλούμε μόνο για τα βασικά, αλλά μιλούμε και για άλλα πράγματα. Μιλούμε για μόρφωση, μιλούμε για εξωστρέφεια, μιλούμε για ανάπτυξη του πνεύματός μας. Και απ' την άλλη υπάρχει εκείνη η Ελλάδα που επιμένει να θεωρεί ότι πρέπει ο κόσμος ακόμα να παλεύει για το ψωμί, ότι πρέπει ο κόσμος, γιατί έτσι μονίμως είναι υποτακτικός. Όχι.
Κύριε Σόκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει εκπνεύσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλημέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.